Prva poslanica Timotiju, glava druga, želim da pročitamo prvih 8 stihova. Timotiju druga. Molim dakle pre svega da se čini iskanja, molitve, molenja, zahvaljivanja za sve ljude, za careve i za sve koji su u vlasti, da tihi i mirni život poživimo u svakoj pobožnosti i poštenju. Jer je ovo dobro i prijatno pred Spasiteljem našim Bogom, koji hoće da se svi ljudi spasu i da dođu u poznanje istine. Jer je jedan Bog i jedan posrednik Boga i ljudi, čovjek Hristos Isus, koji sebe dade u otkup za sve, za svjedočanstvo u svoje vreme, za koje sam postavljen propovednik i apostol, istinu govorim u Hristu, ne lažem. Učitelj me zna Božaca u veri i istini. Hoću dakle da molitve čine ljudi na svakom mestu, podižući svete ruke bez gnjera i premišljanja. Pre razgledanja i izlaganja ovog poglavlja ili ovih stihova, možemo uzeti jedan trenutak za molitvu Bogu. Oče naš nebeski, ti si prebogat ljubavlju, dobrotom, blagošću i milosrđem. A ti si, Gospode Bože, svet i istinit i pravedan svim svojim putevima, i tvoji sudovi su neumitni, tvoja pravda je savršena, a milost tvoja i blagodat u Hristu prevazišla je sva naša očekivanja tvoje pravde, jer si nam u Hristu ti dao otvorena vrata nebeskog carstva i izobilje milosti i dobrote tvoje, da svaki koji potraži spasenje svoje duši kroz Hrista može ga naći. Jer si tako obećao, Gospode Bože večni, ako ko dođe k tebi, ti ga nećeš istrati napolje. Ta vrata milosti večnog života ti si otvorio u Hristu i u njemu ti si nam pokazao put spasenja i kroz njega si dao nalog tvojim učenicima da ove reči nauke tvoje svetog evanđelja, reči spasenja i večnog života, objave svima ljudima. Mi ti zahvaljujemo, Gospode Bože večni, od naših slabih srca, da ove reči nauke tvoje ti si poslao i nama. Oče naš nebeski, koji si otvorio vrata nebeska, koji si otvorio riznice tvojih blagoslova i tvoje milosti, o Bože, u tebi je snaga i moć, a u tebi i milost i blagodat. Otvori ti srca naša i naše umove rečima tvoje nauke, Bože. I ti nam daruj, Gospode Bože večni, da mi možemo ovim putem, kako smo upućeni od strane svetih apostola, hoditi ovom dolinom sena smrtnoga, noseći u sebi reči nauke večnog života. Ti nas, o Gospode Bože naš, ispunjavaj Duhom Hristovim, da bismo u pravoj pobožnosti i u neprestanom molenju i molitvama bili u toj duhovnoj vezi sa Hristom, Spasiteljem naših duša. Ti nam daruj, Gospode Bože naš milostivi, da i našim molitvama ima mjesto za sve ljude i da naše molitve budu ispunjene ne samo molenjem, nego i zahvaljivanjem. Ti nam daruj da osjetimo i da razumemo, Gospode Bože večni, da nema vlasti koje nisu od tebe postavljene. O, mi te molimo, Gospode Bože večni, da ti tvojom savršenom premudrošću i neizmjernom moći i silom duha tvoga koji mnogo puta radi na tajanstvene i na vidljive načine, na vidljive našim očima, da ti upravljaš namere i dela vlasti ovoj zemlji, našeg zemaljskog putovanja, da bismo i mi mogli miran i tihi život poživjeti u pobožnosti i u poštenju, u čistoti i u svetosti, da ti bude ugodno, Gospode Bože večni, kad pogled tvoje milosti spustiš na nas kao na sadnice koje si ti duhom tvojim usadio, a koje je ljubav Hrista Sina tvoga odgajila. Oče naš nebeski, ti nisi tvoje spasenje zabranio ni uskratio ni od koga na zemlji. Zato nam daruj milosti, Bože naš, da možemo i mi našim životom i rečima našeg svjedočanstva u svetu u kojem živimo kao gosti i došljaci, kao stranci i putnici u nebeski grad, da možemo objaviti da si samo ti jedan Bog i nema drugog Boga osim tebe, i da je samo jedan posrednik između tebe i roda čovječega, Hristos Isus. Čovjek je bio ovdje na zemlji u telu sličnom našem i u svemu bio oproban i iskušan mnogo više nego mi, i nikad nije u čemu nije se u njemu našlo greha. Oče naš nebeski, u njegovo ime mi tebi pristupamo i kroz njega mi tražimo tvoje darove i tvoje blagoslove, jer je on otkup naših duša. Ti koji si postavio u prvim vremenima propovedanja evanđelja među neznabošcima, apostole i učitelje, učenike, pa i mučenike, dari nama, Gospode Bože večni, da budemo svedoci i propovednici tog istog evanđelja i da objavimo istinu koja je u Hristu i da se ne damo prevariti prevarama i lažima sveta i greha oko nas. Oče naš nebeski, ti učini da molitve naše budu bez gorčine, molitve za tvoju milost i po tvojoj milosti, da srca naša budu tebi obraćena i da život naš bude nalik na život Hrista na zemlji, da budemo slični svetim apostolima i prvim učenicima u svakoj pobožnosti, u svakoj pristojnosti, da budemo ukrašeni dobrim delima i da u miru čiste savesti učimo reči nauke tvoga spasenja i tvoga evanđelja Bože, i da u svakom domu, u svakom putničkom šatoru Hristovih učenika i današnjeg vremena bude onaj isti put i red koji si nam ti pokazao u nauci Svetog Pisma. Oče naš nebeski, ti blagoslovi reč nauke tvoje i ti nam daruj taj duhovni apetit, glad za tim hlebom života i žeđ za naukom spasenja, da bi naše poznanje reči nauke tvoje raslo, da bi i mi rasli u veri, a ti, o Gospode, umnožavaj dobra dela, plodove duha Hristovoga u nama, da je u ovim posljednjim vremenima Tvoje sveto i očinsko ime bude uzvišeno, posvedočeno i proslavljeno. Da je u ovim posljednjim vremenima, Gospode Bože večni, sila duha Tvoga pobedi svaku silu neprijateljsku i izbavi narod Tvoj iz svake nevolje. Oče naš nebeski, umnoži Ti svedočanstvo Evanđelja i skupi k Tebi sve duše koje si iskupio na Golgoti žrtvom Hristovom. Spajaj i sjedinjavaj srca i umove Tvoga naroda u toj jednoj želji da Tvom svetom i očinskom imenu bude čast, slava i hvala i na zemlji i na nebu. Amen. Prvi stih sa druge glave poslanice Timotiju, prve poslanice, kaže: molim prema tome pre svega da se čine iskanja, molitve, molenja, zahvaljivanja za sve ljude i tako dalje. Molim prema tome, prema čemu? Znači, ova druga glava se nastavlja na prvu glavu i ono što je ovdje dato je kao zaključak onoga što je napisano na kraju ili možda kroz celu prvu glavu. Posljednji stih te prve glave, 20. stih ili 19. 20. stih, kaže da apostol Pavle postiče Timotija da ima, da čuje, da održava dobru veru i dobru savest. Iako su neki, ne u svetu i u grehu, nego neki koji su među učenicima Gospodnjim, među hrišćanima, odbacili tu veru u Hrista i odbacili, zanemarili savest svoju pred Bogom i otpali od vere. Na koji način su oni otpali od vere? Pa izgleda da su nekad nešto verovali, a sad više ne veruju. I među takvima ovdje su spomenuta dvojica, i mene i Aleksandar, koje apostol Pavle kaže predaje Sotonu da se nauče ne huliti. Ceo svijet huli na Boga. Zašto baš i mene i Filip, i mene i Aleksandar i još neki sa njima moraju biti predani Sotoni? Svijet i greh pripada Sotoni. Oni njega obožavaju, oni njega slušaju, oni se nalaze pod njegovim uticajem, on njih zavodi u propast. Ali među učenicima su se našli neki koji su odbacili od sebe čistu savest, zanemarili svoju čistu savest, opteretili svoju savest protivljenim nauci Evanđelja. I onda apostol Pavle kaže: ja sam njih predao Sotani. Na koji način je on njih predao Sotani? Apostol Pavle nije ovdje delirao, radio kao policajac koji bi nekoga uhvatio za ruke, ili ako se odupira, onda dva ili tri ili četiri policajca će ga zgrabiti za ruke i za noge i vezati i spakovati i odmeti ga u zatvor. Pavle nije radio takve stvari. Mnogo godina kasnije, lažne vere koje su sebe nazivali hrišćanima i nekakvim imenima koje su sebi izabrali, su postavile sebi crkvenu policiju, crkvenu vlast, telesno primoravanje ljudi da rade ono što ta crkva ili vlast te crkve uči i zapoveda. Apostoli nisu radili takve stvari. Na koji način onda Pavle predao Sotoni ovu dvojicu i možda još neke druge koji su bili sa njima? Pa stoji napisano negdje u psalmu da pravednik ako i sedam puta padne, podignut će ga Gospod. Gospod može da ga podigne. Znamo da se to događalo u šim starim vremenima, da su pravednici padali u greh kroz nepažnju, kroz nemarnost, kroz nepromišljenost. I koji su bili zaista pravednici, oni su se vraćali natrag. Oni su priznavali, oni su tražili oproštaj, oni su u starom zavetu prinosili žrtve i u novom zavetu izdali se u žrtvu Hristovu. I Bog je dao svoj oproštaj, obnavljao svoju milost nad onima koji su tražili milost. No ako bi neko i tražio milost da bi mogao da nastavi život u grehu, on u stvari ne traži milost. On traži da mu Bog pomogne da može da ide u sobstvenu propast. Takve molitve Bogu nisu prihvatljive. Jer onaj koji čini greh i protivi se volji Božjoj, ide u propast, njemu potrebno mnogo pomoći. Toliko je svaki grešnik sposoban da sebe upropasti i da pokušava da upropasti druge. Jer onaj koji se tako upusti u greh i neće se vratiti od svoga greha, on se svezao, učinio zajednicu, zavet sa Sotonom, sa duhom tame. I onda ide u isto mjesto kuda će biti bačen i taj duh prevare. Kada su ovi imena i Aleksandar počeli da idu tom stranputicom ili počeli da pokazuju znake svog otpadništva, svog protivljenja, postojalo je u srcima, u mislima učenika drugih koji su držali put spasenja još uvijek neke nade da će se oni vratiti, da će oni uvidjeti svoj pogrešan stav i odbaciti svoje grešne namere i obratiti se ka Gospodu. Ali kako je vrijeme prolazilo i ovi učenici koji su zastranili sve više i više zastranjivali i nastavljali sve upornije i sve otvorenije da se protive volji Božje i nauci Hristovog evanđelja, došlo je tako vrijeme kada su učenici morali da se suoče sa tom činjenicom, mislim učenici koji drže evanđelji put Hristov, morali su da se suoče sa tom činjenicom da oni koji tako uporno i tako dugotrajno nepovratno odlaze sve više i više u greh, da oni nisu Hristovi, nego žrtve Sotonine. I u svojim mislima i svojim osjećanjima Pavle apostol i svi drugi koji su bili sa njime, njih su predali Sotoni. Prihvatili su to kao činjenicu, kao stvarnost. Ovi ljudi nisu učenici Hristovi, oni su žrtve neprijatelja. I onda je to njima rečeno. Pavle, apostol i drugi koji su bili sa njima ovdje, su kazali i Meneju i Aleksandru i drugima koji su s njima zajedno bili u tom zastranjenju, u tom otpadništvu, u tom toj pobuni protiv Božje volje. Pavle, apostol i drugi učenici su njima kazali otvoreno: vi niste učenici Hristovi, vi ste žrtve duha prevare. Zašto su im to kazali? Ne zato što su ih mrzeli, ne zato da im se osvete, ne zato da bi ih odbacili što više od sebe, nego, kao što ovdje piše, da se oni nauče ne huliti. Da oni shvate da takvim životom kakvim oni žive i takvim ponašanjem kako se oni ponašaju, oni ne pripadaju Hristu, nego duhu tame. I ako oni kroz to shvate i vide da su oni na putu propasti, i ako se oni zabrinu za spasenje svoje duše i obrate se Gospodu, vrata Gospodnje milosti su otvorena. onda ovdje piše u početku druge glave, molim prema tome pre svega da se čine iskanja, molitve, molenja, zahvaljivanje za sve ljude. Za koje ljude? Za Imeneja i Aleksandra, jer i oni su ljudi. I za grešnike koji nikad nisu poznali evanđelje ni primili put spasenja. I za političare, za koje smo u nekim slučajima sasvim jasno uvjereni da su ljudi vrlo pokvareni, zlonamerni. I za careve, u vreme kad je apostol Pavel pisao u poslanicu, bila je careva koji su bili grozno pokvareni, koji su bili ispunjeni, pa mislim da uopšte nije suviše da kažem, djavolskim namerama. Zlikovci, zlotvori, neki koji su tako daleko išli upropaštujući svoj narod da su na kraju i sami sebe doveli do ne samo duhovne nego i umne i telesne propasti. Za careve da činimo pred Bogom iskanja, molitve, molenja, zahvaljivanja. I za sve koji su u vlasti, šta da bude cilj naše molitve? Da mi provodimo tih i miran život u svakoj pobožnosti i u svakom poštenju. Ali ako taj život nije tih i miran, ako je to vreme u kojem carevi i koji su na vlasti pokreću ratove, razaranja, progonstva, razna zla i nevolje, još uvijek naše molitve, molenja i zahvaljivanja treba da budu za sve ljude. Čak i za vojsku koja je tamo i ubija nekad nijedno stanovništvo. I za onu drugu vojsku koja će da se sukobi sa ovom vojskom. I za mnoge koji ginu. Šta bi bila naša molitva i zahvaljivanje? Pa možda bi za nas bilo lako da kažemo, pa eto, molimo se Bogu da, da ne izginemo i mi kao oni. Ili zahvaljujem Bogu što to još nije došlo na nas kao na njih. Pa i u tom ima nešto. Ali možda bi mogli da se molimo Bogu da i nevoljama koje su u nekim delovima sveta ljudi uvide kako je ništa ovaj život na zemlji. Kako je nesiguran, neizvestan, promenljiv. Da blago i bogatstvo ovog vremena, novac, danas jeste i sutra nije. Zgrade i imanja nestaju u plamenu. Pretvaraju se u ruševine. I da u takvim nevoljama i strahotama ljudi pogledaju gore prema onome koji ima vlast životom, nad životom i smrću. I da potraže ovu reč Božiju, da potraže put spasenja. Da u tim nevoljama u kojima se često pokazuje koliko mesta Satana može naći u srcu zamračenog čovječeg uma. Da u takvim nevoljama bude onih koji će potražiti milost i spasenje. I onda, kad u ovom životu na zemlji ne mogu očekivati nikakvog dobra, da potraže večni život kroz Hrista. Ja mislim da bi takva molitva bila ugodna Bogu. Ovdje tako piše da apostol Pavle podstiče, nagovara učenike da čine iskanja, molitve, molenja, zahvaljivanja za sve ljude, za carove, za sve koji su u vlasti, da tihi i mirni život poživimo u svakoj pobožnosti i poštenju. Da ovo nije molitva neznabožaca. Među neznabožcima molitve i molenja i prinosi koje kakvi njihove ceremonije u njihovim crkvama, hramovima i zbornim mestima čine se u vreme kada imaju velike nevolje, velike opasnosti, kad su u strahu. A kada imaju miran tih život, onda zaborave na Boga i nemare za reč njegovu i smišljaju zle misli i namere. Ovdje kaže da je molitva vernih za dobro svih ljudi ugodna pred Bogom i spasiteljem našim, da on hoće da se svi ljudi spasu i da dođu u poznanje istine. Ovaj stih i ove reči su bile u prošlim vremenima predmet rasprave i nesloge među različitim grupama i pojedincima. Ako Bog hoće da se svi ljudi spasu, znači on to ne može. A ako on može, ako je zaista sve moguć, onda nije potrebno da hoće i hoće i hoće, zašto to ne uradi? Kako ja shvaćam ove reči? U skladu sa onim kako je Gospod i Spasitelj naš Isus Hristos kazao, ako mako dođe k meni, neću ga isterati napolje. I niko ne može doći ka Hristu ako ga ne dovuče Otac Nebeski. I svaki koji dolazi ka Hristu, njemu su vrata otvorena. On hoće, on ima dobru volju i prihvata sve one koji traže spasenje. On nije obećao da će naterati nekoga silom da primi to spasenje. Neke je naterao, ali nije obećao da će to učiniti svakome čovjeku. I oni koje je Gospod naterao na taj put spasenja sa zahvalnošću sećaju se tog trenutka u njihovom životu. Ali Gospod nije obećao da će svakoga silom naterati na put spasenja. On ima dobru volju i dobrodošlicu za svakoga koji traži milost. Dva čovjeka uđuše u crkvu da se mole Bogu. I jedan od njih reče: Bože, milosti budi nam grešnom. I otide svojoj kući opravdan. Tražio milost, dobio je milost. Onaj drugi nije tražio milost, nije primio milost. Ali sad u sljedećem stihu piše: jer je jedan Bog, jedan posrednik Boga i ljudi, čovjek Isus Hristos. Sad pogledamo malo natrag. U četvrtom stihu piše ovako: da Bog hoće da se svi ljudi spasu, da dođu u poznanje istine, jer je jedan Bog, jedan posrednik Boga i ljudi, čovjek Hristos Isus, koji sebe dade u otkup za sve, za svedočanstvo u svoje vreme. Kako veze to sad ima jedno sa drugim? Zašto je ovdje, posle ovoga što je napisano, da Gospod hoće da se svi ljudi spasu, jedan Bog i jedan posrednik? Znamo onu priču o dva dužnika. Jedan koji je dugao toliko mnogo da nikad ne bi mogao da se oduži, i on je molio njegov gospodara da ga sačeka samo i on će učiniti sve što može da se oduži. Gospodar je znao da on ne može da se oduži, oprostio mu njegov dug i pustio ga. I taj veliki dužnik kada je primio to oproštenje iz reči gospodara svoga. Sreo se sa jednim svojim malim dužnikom i nije htio da mu oprosti. Za takvog čovjeka Bog milosti je Bog za njega, a Bog suda je Bog za sve druge. Ovdje kaže da je jedan Bog. I kao što želimo sebi i svojima milost Božju, da tako želimo i molimo tu istu milost Božju i za sve druge oko nas. I kad tu milost Božju želimo svima drugima, da ne želimo da želimo svim ljudima tu milost Božju kroz Hrista, tu milost koja vodi iz greha u novi život, iz smrti u život i iz tame u vidjelo evanđelja. On je dao sebe u otkup za sve, za svjedočanstvo u svoje vrijeme. I ovaj stih je predmet mnogih rasprava i sukoba i nesloga među onima koji su uvjereni da znaju značenje tog stiha. Ili možda među onima kojima nije toliko važno šta taj stih znači, nego im je važno da dokažu da njihova grupa i njihova nauka je jedina ispravna, a ostali su svi pogrešni. Šta je predmet sukoba i nesloge? Ako je Gospod Isus Hristos dao sebe u otkup za sve ljude, onda niko neće otići u večnu propast, niko neće biti osuđen. Ali ovdje piše ovako. Da je On sebe dao u otkup za sve, za svjedočanstvo u svoje vrijeme. Svjedočanstvo svim ljudima. Za sve ljude na cijeloj zemlji nema drugog spasitelja ni drugog iskupitelja osim Hrista Isusa, Sina Božijega. I za to je postavljen apostol Pavle, propovjednik i apostol, da tu istinu koja je u Hristu objavi i da nam dozvoli prevara, laži duha tajna koji vlada u svetu, da ga skrene sa toga puta svjedočanstva istine. I tako je on postavljen učitelj neznabožaca u veri i u istini. Ovo je vrlo zanimljivo ovdje da piše da je on učitelj neznabožaca u veri i u istini. Hrišćanska vera, vera u Hrista, vera u evanđelje, nije vera bez istine. Ta vera je utemeljena na činjenicama. To je vera u stvarnost. Ne vera u neke ljudske zamisli, neke ljudske ideje. Nego u onu stvarnost koju je Bog učinio, koja je stvarno ostvarena i na nebu i na zemlji. A to je da je Isus Hristos jedini spasitelj roda čovečega. U prvom stihu ove druge glave piše: molim prema tome pre svega da se čine iskanja, molite, molenja, zahvaljivanja za sve ljude i tako dalje. U osmom stihu ponovo to govori: hoću prema tome da molitve čine ljudi na svakom mjestu, podižući svete ruke bez gnjeva i promišljanja. Šta sad to znači? Mi se sjećamo da u nekim psalmima su iznešene molitve, molitve Davidove, molitve možda i drugih nekih ljudi onoga vremena, u kojima ovdje se pokazuje izvestan gnjev i osuda. U 59. psalmu, na primjer, piše kao jedna molitva Bogu: izbavi me od neprijatelja mojih, Bože moj, i od onih što ustaju na mene, zakloni me. Izbavi me od onih koji čine bezakonje i od krvopija, sačuvaj me. Evo, zlo namišljaju duši moje, skupljaju se na me silni, bez krivice moje, bez greha mojega, Gospode. I tako redan dalje govori o svojoj nevolji, o svojoj teškoći. I onda, na primjer, u 11. stihu kaže: za neprijatelje svoje, on se moli Bogu, on to i dalje govori, to je tu su molitvu: nemoj ih pobiti da ne bi zaboravio narod moj, raspij ih silom svojom i obori ih, Gospode, braniću naš, za greh usta njihovih, za reč i jezika njihova, neka se uhvata u okolosti svoju za klevetu i laž koju su govorili, raspij gnjev, raspij, da ih nema. I neka poznaju da Bog vlada nad Jakovom do kraja zemaljskih. Neka se vrate uveče, laju kao psi i idu oko grada. On traži od Boga da ih Bog na taj način osudi. Neka tumaraju tražeći hrane i ne nasitivši se, neka noći provode. Neka gladuju. To David traži za njegove neprijatelje. I onda kaže: ja ću pevati silu tvoju rano ujutru, glasiti milost tvoju, jer si mi bio odbrana i utočište u dan nevolje moje. Sila moja, tebi ću pevati, jer si ti Bog, čuvar moj, Bog koji me miluje. A ovdje u poslanici Timotiju, apostol Pavle piše u toj drugoj glavi, prva poslanica, druga glava, 8. stih: prema tome, ja hoću da molitve čine ljudi na svakom mestu, podižući svete ruke bez gnjeva i bez premišljanja. Čak ni da ne premišljamo da li ćemo od Boga tražiti neku osudu, neki gnjev, neku kaznu onima koji zlo čine. Da mi ne razmišljamo o tome. Bez gnjeva naše molitve su za milost Božju svima. I zašto je to napisano? Ja pretpostavljam zbog toga što je ovdje naprijed napisao u prvom stihu: molim da se čine iskanja, molite, molenje, zahvaljujem za sve ljude, za carevi, za one koji su u vlasti, u raznih vlasti. Ima zlih, groznih vlasti. Šta više, ne znam da ima dobrih vlasti, to je retkost. Ima onih koji rade izvesno i moli za dobro svog naroda, ali ima onih koji rade za propast, ne samo tuđeg, nego i svog naroda. I to se moglo vidjeti u prošlim decenijama i vekovima, zapisi iz istorije, ali mogli smo to vidjeti i vrlo nedavno. I za takve piše ovdje, čak i za takve vlasti, da molite čemu ljudi na svakom mjestu, podižući svete ruke bez gnjeva i premišljanja. Kako je to moguće? Pa kad znamo da bez Božje volje ništa se ne može dogoditi. I da to sve skupa ipak bude nam dobro onima koji ljude Gospoda. I da to zlo i ta nevolja može da bude na dobro i onima koji još ne znaju Boga, jer u nevoljama i u strahu ljudi mnogo puta češće traže Boga i put spasenja nego kad imaju mir, kad imaju izobilje. Molitve da čine ljudi na svakom mjestu. Ovo se u ono vrijeme protivilo propovedanju i učenju Jevreja, Sadukeja, Fariseja i njima sličnih. Treba ići u hram, tamo se treba moliti Bogu, tamo treba platiti prvosvešteniku porez, taksu, izvesnu priloge i tako dalje, tamo treba tražiti savjet i uputstvo kako da se živi ili kako da se prinose žrtve od tamo nekoga rabina, učitelja, fariseja, nekog gamaliva i sličnih, i onda njima treba dati prilog i tako dalje. Tamo treba svi ljudi da dolaze da se mole Bogu. Ovdje apostol Pavle piše: na svakom mjestu. A Gospod naš Isus Hristos je kazao: da se dva ili tri skupe u ime moje, tamo sam ja među njima. a za onaj dom koji se nalazio, koji se zvao Dom Božji, se nalazio u Jerusalimu. Gospod je kazao: Dom moj neka se zove dom molitve svima narodima, a vi ste načinili od njega pećinu hajdučku, gnjezdo razbojničko. Ovaj deo druge glave počinje i završava se nalogom, uputstvom za molitvu. Molim prema tome da se čine iskanja, molitve, molenja, zahvaljivanja. I onda u 8. stihu: hoću prema tome da molitve čine ljudi na svakom mestu, podižući svete ruke bez gnjeva i premišljanja.
Za nekoga ko nije navikao na molitvu, molitva je napor, molitva je posao. Za onoga ko je navikao na molitvu, kome je to postalo kao redovan razgovor sa Tvorcem i svojim Spasiteljem, to je jedna prirodna stvar, jedna navika, jedan način života. I u jednom i u drugom slučaju molitva je potreba, duhovna potreba svih nas. Ovdje kaže da molitve čine ljudi na svakom mestu, koje ukazuje na činjenicu da više nije potrebno čekati na molitvu dok se svi ne skupimo, a pogotovo više nije potrebno ono što su Jevreji u to vreme ili neki od Jevreja utvrđivali i dokazivali. Da bi molitva bila primljena, potrebno je da budu u Jerusalimu, u Domu Gospodnjem. Ovdje kaže na svakom mestu, ali to u isto vrijeme nama ukazuje i na činjenicu da je potrebno moliti se Bogu u svakoj prilici, podižući svete ruke. Ukazuje na način kako su se oni molili Bogu, to jest da je postao određeni stav koji je pokazivao drugima koji su okolo ukoliko bi neko se tu nalazio ili ako bi neko naišao u međuvremenu u toku molitve, da osoba koja ima ruke podignute je u molitvi, da ne bi nepotrebno uznemiravali ili ometali vreme molitve. Ali mislim da to ima i svoje duhovno značenje, da mi odvojimo vreme za molitvu i u to vreme ne radimo ništa drugo svojim rukama. Mi smo usredsređeni, sabrani u mislima i osjećanjima na molitvu. Bez gnjeva i premišljanja ili bez gnjeva i sumnjičenja mi ne izlazimo na molitvu pred Boga da se izvičemo na njega, niti da vičemo na sve druge oko nas, pa ni na pojedine. Kad izlazimo na molitvu, mi pripremamo svoje srce i svoj um da primimo ono što nam Gospod daje i da prihvatimo njegov uticaj Hristovog duha na naš razum i na naša osjećanja. Cilj molitve nije da ubedimo Boga da uradi nešto što on neće, nego tražimo od njega pomoć i snagu da bismo mogli učiniti ono što on hoće. Od ovog stiha dalje apostol Pavle se usredsređuje na savjetovanje i uputstva jedne poteškoće, jedne potrebe koja je nastala od onog vremena kada su ljudi prvi put zakoračili na ovu zemlju izvan Edenskog vrta. Ali ovdje ukazuje na još jednu činjenicu, a to je da ljudi nisu isključivi u svojim molitvama i u svojim duhovnim poslovima, razgledanjima, potrebama, sporazumima, da su i žene u to uključene. Duhovni rad i posao nije samo za ljude, nego i za žene. Žena je isto tako živa duša i stvorenje Gospodnje kao i čovjek. Ovdje upućuje da žene trebalo budu u pristojnom modelu, zajedničke molitve, zajednička duhovna aktivnost ne smije biti prilika za isticanje taštine i posticanje telesnih želja i telesnih namjera. Zajednička duhovna aktivnost treba da nas još više drži na straži protiv greha. Kada smo braća i sestre u Hristu, to ne uklanja između nas onu razliku da smo mi braća i sestre. Da nismo svi braća i nismo svi sestre. Da tu treba da postoji izvesno poštovanje. Pristojnost treba da bude jedna osobina vernih i ljudi i žena. Žene ne treba da podstiču ljudsku radoznalost ili ljudsku telesnu želju prema ženama, a ljudi treba da poštuju žene pristojnim ponašanjem. Stid od onoga što je sramno nije sramota. Osjećaj stida stoji na suprot nepristojnosti i to je ukras vernih i pobožnih u Hristu. Time treba žene da se ukrašuju. Ovdje je to upućeno ženama. Da li to znači da se to uopšte ne odnosi na ljude? Da li to znači da sada u Novom Zavetu ljudi treba da stavljaju na sebe zlato, srebro i drago kamenje, da uvrću kosu i da se lickaju, da koriste kozmetiku i da se truju raznim stvarima samo da bi u tom trenutku privukli nečiju pažnju? Pa to bi bilo bezumlje, ali vidimo, to bezumlje je u svetu, mi treba od toga da se čuvamo. Sada možemo postaviti pitanje na koji način se mi branimo ili zaštićujemo sebe, kako se mi čuvamo od tih gluposti i besmislica koje su u svetu. Kako mi možemo sprečiti uticaj sveta na nas, da mi ne mislimo na način kako svet misli, da se mi ne ponašamo tako kako se ponaša narod koji živi u taštini, u praznosti svoga uma. Ovdje piše da žene u pristojnom modelu sa stidom i poštenjem da ukrašuju sebe. Tu ne piše samo šta ne treba da rade, nego i šta treba da rade. Tu ne piše da ne treba da se ukrašavaju, da ne treba da naprave odelo, da bude lepo odelo. Tu ne piše da ne treba da imaju pletenice. Tu ne piše da ne smiju imati ništa napravljeno od zlata, čak ni od bisera. Tu ne piše da ne smiju imati haljine ili da mora imati samo jeftine haljine. Ništa od svega toga tu ne piše. Tu piše da se ukrašavaju dobrim delima, kao što pristoji ženama koje se obećavaju pobožnosti. To nije tako lako objasniti, naročito to nije lako objasniti nama koji smo navikli da živimo na određen način sa određenim običajima u izvesnim grupama. Oni, članovi tih grupa, po nauci njihovih učitelja izostavljaju neke dobre stvari, dobra dela, radi toga da ne bi bili kao svet, jer svet radi neka dobra dela. To bi značilo boriti se protiv bezumlja koje je u svetu svojim bezumljem. I to ne vodi ka boljem duhovnom životu i bližoj i čvršćoj zajednici u Hristu. To znači da mi smo odvojeni od sveta da bismo imali svoj mali svet. To je slično onome što je kazao Lot anđelima da ga puste neka pobegne u Sigur ili Zoar. To je mali grad i onda tamo će se on sačuvati. To nije tako jako pokvaren grad kao veliki grad. Pa u tom malom gradu ima 100.000 stanovnika i od tih 100.000 50.000 su zlikovci, krvnici. U velikom gradu ima 500.000 stanovnika i od tih 500.000 stanovnika 250.000 stanovnika su zlikovci i krvnici. Šta je to razlika? Tu nema razlike. Znači, o čemu se radi u našem duhovnom životu ili kako mi nauku evanđelja sprovodimo u delo? Mi treba da razgledamo razumno. Ne radi se o tome da li ću ja imati jeftinu odeću ili skupu odeću. Ne radi se o tome da li ću ja imati dijamante ili da li ću imati bisere, da li ću imati zlato ili neću uopšte imati ništa od svega toga. Zlato samo po sebi nije ni otrovno ni blagosloveno. Zlato je materijal, zlato je metal, zlato je vrednost takva kakvu joj daje tržište. Vrednost zlata je u tome, onome koji prodaje, koliko hoće da mu plati onaj koji kupuje. To sve skupa nema u sebi duhovne vrednosti. Duhovna vrednost je u našim glavama, u našem razumu. Kako ćemo mi to upotrebiti? Ja mogu da koristim dijamante, da sečem staklo. Ja mogu da koristim zlato ako nema nikakav bolji materijal za navlaku na zubima. Mi možemo da koristimo zlato u elektronici ako je to korisno, ako je to dobro. Svrha našeg života ne treba da bude isticanje, ukrašavanje tela. Pogledajte, ja imam zlatan sat ili zlatan prsten. O, neću ja nikom kazati pogledajte, a možda i hoću. Ali ako nikom ne kažem pogledajte, ali se ponašam na takav način da to ističem, da to pokažem. Za čega imam te stvari? Zato da ih ističem, da pokazujem da ja imam neku vrednost. Da neko gleda u mene, da me neko poželi. Da ja budem istaknut. To je taština. Ako mi sve te stvari i zlato i srebro, pa čak i kosu svoju i odeću svoju, na takav način podešavamo i koristimo da bismo mogli što bolje i što lepše služiti Gospodu, onda se vladamo po ovom upisu i prema ovim stihovima. Znači, dobra dela, dobre namere, to je cilj našeg života ovdje na zemlji i to u ime Hristovo. Ne dobra dela da zadovoljimo čovjeka. Yes, mi možemo biti u takvom položaju da se trudimo i da borimo da zadovoljimo potrebe nekih ljudi, nekih osoba, ali to sve skupa nije glavni cilj. To je put i način na koji ostvarujemo onaj glavni cilj, a to je da ime Isusa Hrista bude proslavljeno, da bude istaknuto, da evanđelje bude posvedočeno. To je naša svrha. Mi ne treba da se borimo i trudimo da budemo dobri prema nekome tako kako ta osoba želi na jedan grešan način. Ljudi bi želili da oni koji su naviknuti na pušenje, oni bi želili da mi njima poklonimo jedan ogroman paket cigareta. Koji su navikli na piće, voljeli bi da dobiju za rođendan jedno veliko bure vina ili rakije. I ako mi njima to poklonimo, oni će nas hvaliti, oni će smatrati da smo im veliki prijatelji. Dali smo im prijatelji, dali smo dostojni hvale? Ne, ni u kom slučaju. Znači, svrha i namjera naša treba da bude da sve što činimo, činimo na slavu Bogu i činimo na čast našem spasitelju. No i tu se neprijatelj pretvara u svjetla anđela i tu on pokušava da stvari izvrne, preokrene, da prevari, i ljudi koji su skloni tim prevarama daju mu tome mesta. Mi treba da se čuvamo od toga. Naprimjer, sada se može među izvesnim grupama čuti i to da taj član njihove zajednice je atletičar i on je na olimpijadi tamo dobio ne znam kakve medalje i tako dalje, i onda kad su ga novinari pitali šta će da radi sa tim medaljama, kako će to da čuva, on je kazao, on to sve posvećuje njegovom spasitelju Isusu Hristu, i on je na olimpijadi tamo, takmiči se i radi sve to zato da bi posvjedočio za Hrista i da bi među tim atletičarima govorio o Hristu. A ja vjerujem da je to jedna velika, velika laž. Tako bi mogli kazati Izraelci u staro vreme, evo ovdje je kip Dagonov, ili ovdje je kip Astarotin, ili Kimošev, ili koji su tamo idoli bili, grozote koje kakve i pokvarenosti, mi to sve posvećujemo Hristu, ili to sve posvećujemo Jehovi, Bogu Izraeljevom. Dagon je njegov sluga, Kimoš je njegov sluga, i šta još ima, Moloh je njegov sluga, ni u kom slučaju. Na taj način je postala vera Sotonina, koja se pretvara da je vera Hristova. To nije put Gospodnji. Mi ukrašavamo sebe dobrim delima. To je naš put i to je nauka našeg spasitelja. Šta su dobra dela? On je tamo lepo napisao. Gladnog nahraniti, žednog napojiti, golog odenuti, bolesne i zatvornike posetiti. To su dobra dela. Na taj način se radi. A ove druge stvari, ove idolske stvari, stvari ovoga sveta, te pokvarenosti, kazati da ja to radim u ime Hrista i na čast Hristu, to je hula na Boga. I zato je to ovdje dano, ne samo da kaže vi samo služite Hristu, vi samo činite sve u njegovo ime, nego nam je tačno napisano šta možemo činiti, a šta ne možemo činiti u njegovo ime. Kad je Gospod dao Izraelju zakon o žrtvama, on im je dao zakon da im pokaže kakve žrtve on od njih traži, kakve žrtve su njemu ugodne. Ne može se njemu prineti na žrtvu ono što on ne traži i ono što on ne prima. Ovdje dalje piše, žena na miru da se uči sa svakom pokornošću. Ja mislim da taj mir, to znači smirenost. Da u naglosti, u uznemirenom stanju, ne može se nešto dobro naučiti. Bar ne lako. Sa svakom pokornošću, pokornošću reči Božijoj. Da ne izvrće reč Božiju. Da ne okreće reč Božiju na takav način da opravda sebe, nego da proslavi Boga. Pa i u svemu tome postoji mogućnost da se napravi izvestan promašaj, izvestna greška. Zato je data ova druga opomena ili upustvo. Kaže, ženi ne dopuštam da uči niti da vlada mužem, nego da bude mirna. Sad tu pokazuje u kakvom miru treba da se uči u 11. stihu, jer i u 12. stihu piše da bude mirna. Ne dopuštam da uči niti da vlada mužem. Koja žena to ne sme da uči niti da vlada mužem, a koja sme? Ovdje govori o ženi kao kad bi neko kazao o čovjeku, o čovečanstvu. Tako ovdje govori o ženstvu. Da Bog je stvorio ženu da bude saradnik ili saradnica mužu, ili ženski rod da bude pomoćnik i saradnik muškom rodu. Zato u 13. stihu kaže da je Adam najpre stvoren, pa onda Eva, to jest da je muški rod po svom položaju u stvaranju stariji, da ljudi treba da vode i da rukovode. Da li su svi ljudi sposobni da vode grupu i da rukovode velikim brojem ljudi? Pa nisu. Ako bi svi bili sposobni, onda ili ne bi vredilo da neko bude ispod njih da ih vodi, ili ne bi bilo potrebno. Ali to znači ovde, pa na primjer u jednom domu žive brat i sestra, sestra treba da poštuje brata i da sarađuje, da mu pomaže, i brat treba da bude zaštitnik toj sestri, da bude kao stariji. Tako isto u porodici jednoj, između muža i žene treba da postoji taj poredak. Tako isto u crkvi Gospodnjoj braće treba da primaju na sebe odgovornost i staranje za celu zajednicu, a sestre treba da primaju na sebe odgovornost i obavezu da pomažu braći. Ovde piše u 14. stihu da se Adam nije prevario, a žena prevarivši se postade prestupnica. U čemu se Adam nije prevario, a u čemu je žena postala prestupnica u ovim stihovima? Pa radi se o tome gde je mesto žene i gde je mesto čoveka. Adam se nije prevario da bi želeo da se izbori da bude ispred Eve. Eva se potrudila da bude ispred Adama. U tome je postala prestupnica.
Ja sam želeo da završim ovu glavu na ovoj traci, ali izgleda to nije uspelo, jer mi ne govorimo samo o Adamu i Evi i rođenju njihovog prvog deteta, nego